Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
For en uke siden I dag, tidlig på morgenen, langfredag 5. april, la familien Di ut på en påsketur lokalt I Israel. De skulle til byen Tiberias ved Galileasjøen, og siden familien Di bestod av til sammen 7 personer, dro de I 2 biler. Far I familien, rabbiner Leo Di, og 3 av barna dro I den første bilen, mens mor I familien, Lucy Di, og de 2 døtrene, Maya og Rina på henholdsvis 20 og 15 år, kom kjørende I en annen bil et stykke bak. Familien Di bor I Efrat, som ligger like ved Betlehem by, og under turen derfra og nordover til Tiberias det naturlig å kjøre først ned bakkene til Jordandalen, og derfra går riksveien nordover opp gjennom Jordandalen til man når sørenden av Galileasjøen. Den bakre bilen med de 3 kvinnene, Lucy, Maya og Rina Di, var kommet til Hamra-krysset nord I Jordandalen, da et plutselig terrorangrep rammet dem. Noen palestinarabiske terrorister hadde tatt stilling I et bakhold, og der startet de intensiv skyting mot bilen med de 3 kvinnene. Bilen skar da utover veikanten og ble stående med fronten ned I en grøft, 5-6 meter fra veikanten. Men terroristene var ikke fornøyd med det første angrepet sitt, og de svingte ut fra hjemmestedet og stanset like ved den israelske bilen, og gjennom det åpne bilvinduet fyrte terroristene av ytterligere noen skuddsalver mot bilen, som for å forsikre seg om at alle passasjerene I bilen var 100% døde. Så tok terroristbilen en U-sving på riksveien og flyktet I vill fart, mot den palestinarabiske byen Nablus. Forbipasserende oppdaget straks bilen med de 3 kvinnene og trodde innledningsvis det var skjedd en bilulykke. Redningsmannskaper kom til, de brøt opp bildørene og fikk ut alle de 3 kvinnene, men da måtte de jo konstatere at de 2 døtrene var blitt skutt og myrdet. Moren deres Lucy Di pustet fremdeles, men og med helikopter ble hun fraktet I full fart fra stedet til et sykehus. Der kjempet legeteam I 3 dager for å redde livet hennes, men etter den 3. dagen greide ikke den hardt skadde kroppen hennes mer. Lucy Di døde mellom legenes hender og ble de arabiske terroristenes 3. dødsoffer denne påsken. Dødsfallet hennes skjedde på mandag I denne uken, den dagen som etter vår kalender andre påskedag. Redningsmannskapene oppdaget naturligvis straks at dette ikke var noen vanlig bilulykke. For både bilen og de 3 kvinnene var rammet av et stort antall skudd. Etterforskningen endte opp med å finne til sammen 22 skudd inn I bilen til Lucy Di, og like mange patronshylser dels på bakholdsstedet, og dels I veikanten der terroristen hadde fyrt av skuddsalve nummer 2. I mellomtiden nådde nyheten om terrorangrepet også de 4 andre medlemmene av rabbiner Leo Dis familie. De hadde altså kjørt et stykke I forveien, men nå snudde de forskrekket bilen og kjørte sørover igjen mot Hamra-krysset. Men der måtte rabbiner Leo Di og de 3 gjenlevende ungdommene I familien ta imot den sørgelige nyheten om at de 2 døtrene Maya og Rina på 20 og 15 år var blitt myrdet av terrorister, og at moren deres Lucy Di var livstruende skadet. Nyheten om de fryktelige terrordrapene skapte rystede sjokkbølger I påsken I hele resten av Israel. Jødisk påske falt I år sammen med vår vestkristne påskekalender. Den jødiske påsken begynte med det jødiske påskemåltidet, eller sedermåltidet, rundt I alle de jødiske hjemmene I Israel onsdag kveld straks etter solnedgang, altså kvelden før skjærtorsdag. I år ble altså sedermåltidet i heimen til rabbiner Leo Di i Efrat det siste påskemåltidet som alle de syv medlemmene av familien fikk ha sammen. Bare to dager senere måtte rabbineren og de tre gjenlevende ungdommene hasteforberede begravelsen til de to terrormyrdede døtrene, samtidig som frykten for morens overlevelse på sykehuset lå som et tungt ekstra trykk over sorgen deres. Bosettingen Efrat ligger like ved Betlehem. Efrat har 12 000 innbyggere. Efrat sokner til boligområdet Gush Etzion, og der er det til sammen nærmere 100 000 innbyggere. Gush Etzion ble gjenoppbygget etter frigjøringskrigen i 1967. Den ble gjenoppbygget på det stedet der den arabiske legionen den 13. mai 1948 hadde massakrert 133 israelske jøder bare to dager før staten Israel ble opprettet. Nå på søndag måtte altså disse innbyggerne føye ytterligere to av sine egne til på listen over dem som ble begravet i Kfar Etzion. Og på tirsdag kom det en tredje begravelse, nemlig for moren til disse to unge kvinnene. Familien Leo Di kom opprinnelig fra England. Rabbiner Leo Di var der i en årrekke rabbiner ved en jødisk synagoge, men for ni år siden sluttet Leo Di i denne stillingen i England. Og sammen med hele familien gjorde han aliyah og bosatte seg altså i Efrat i Israel. Denne familien hadde på den måten dobbelt statsborgerskap. De var israelske statsborgere, men de var også britiske statsborgere. Sjokkert og rystet over terrordrapene i Jordandalen nå i påsken, mobiliserte innbyggerne i Efrat til flaggparade langs veien til gravplassen i Kfar Etzion. Langs hele veistrekningen sto folk oppstilt med det blå og hvite israelske flagget. Folk sto på begge sider av veien med bare en meter mellom hver flaggbærer. Etter hvert som familien Di og alle de tusenvis av begravelsesdeltagere kom kjørende, gjorde den kilometer lange flaggparaden et overveldende inntrykk. På pressefoto fra selve begravelsen ser man rabbiner Leo Di pluss de to gjenlevende døtrene i ungdomsalderen og den ene sønnen som også er i ungdomsalderen. De sitter bak de to bårene, og alle er sterkt preget av den sorgtunge avskjeden. To dager senere ble det altså nok en begravelse på dem, etter at også moren deres, Lucy Di, til slutt sovnet inn på sykehuset. En kjent kvinnelig kommentator på høyresiden i israelsk presse, Caroline Glick, er selv bosatt i Efrat, og hun er nær nabo med disse tre kvinnene. Caroline Glick regnes som en av de mest skarpsindige kommentarskribentene i israelsk presse, med ofte lynende, intelligente nyhetsanalyser. På israelsk TVs kanal 14 har hun et ukentlig nyhets- og kommentarinnslag. Men i TV-innslaget hennes denne uken var tonen sorgtung og dempet. Caroline Glick kom rett fra de to første terrorofrenes begravelse, og det satte et sterkt preg på det hun sa i TV-studio. En ting til må vi nevne. Bare noen timer etter terrordrapet på morgenkvisten langfredag skjedde det et terrordrap til i Israel. Det skjedde mye lenger vest i Tel Aviv-regionen. En godt voksen israelsk araber kom kjørende i vanlig stor fart langs den brede motorveien. På videoopptaket ser man imidlertid bilen skjære ut av veien og pløye seg over en gressplen og dundre inn i en gruppe turister. Og før bilføreren så åpnet bildøren, ser man at han bøyer seg over passasjersetet og løfter opp en geværlignende gjenstand. Politisoldatene på stedet tenkte at terroristen nå planla å skyte flere mennesker, og de svarte da på trusselen med å skyte og drepe den arabiske bilføreren idet han steg ut av bilen sin. Men etterpå fant etterforskerne ut at det bare var et leketøysgevær denne terroristen hadde løftet med seg ut av bilen. Uansett, denne terroristen greide å såre syv italienske og britiske turister med bilterrorismen sin. En av disse turistene, en 35 år gammel advokat fra Roma, Italia, mistet livet på stedet I det terrorbilen I stor fart traff ham. Den israelske påsken I år ble på denne måten en sterkt terrorpreget påskehøytid. Vi skal nå løfte blikket og foreta en oppsummering. Da blir det klart at terrorhendelsene I Israel denne påsken inngår I en mye større sammenheng. Den større sammenhengen gjenstand for bekymret analyse på både sivilt og militært hold I Israel, og det to analyseresultater som da avviker en del fra hverandre, og vi skal nå ta for oss begge to. Den litt mildere analysetypen går ut på at årets terrorpregede påskehøytid I Israel henger sammen med kalenderen. For I år var det jo ikke bare den jødiske og den vestkristne påskehøytiden som falt sammen I tid, men det var også etter muslimenes kalender samtidig ramadanhøytid. Under ramadan feirer muslimene en høytid ved å faste på dagtid og spise og drikke bare om natten. Tradisjonelt pleier arabiske terrorangrep å bli intensivert under påvirkning av ramadanhøytiden, og ergo sier da denne analysetypen, ergo må årets påsketerrorisme I Israel tolkes som en frukt av samtidighet på kalenderen mellom jødisk påske og islamsk ramadan. Og ingen seriøse analytikere I Israel vil avvise denne typen nyhetsanalyse. Men en god del analytikere mener analysen den gangen litt for nærsynt og kortsiktig. Og det gjelder I høy grad analytikerne på høyresiden I Israel, men det gjelder også forbløffende mange av de analytikerne som skriver I mer venstreorienterte israelske aviser. Denne gangen lener de seg I en annen retning. Og analysetype nummer to peker da på et sentralt og viktig trekk I nyhetsbildet som bare litt etter litt blitt kjent fra de lukkede rommene til etterretningsorganisasjonen I Israel. Det viser seg at ayatollahene I Iran, under ledelse av ayatollah Ali Khamenei, skal ha besluttet å mobilisere de iranske stedfortredermilitsene til intensivert stedfortrederkrig mot Israel. Avisoverskriften om denne mer militærstrategiske analysetypen begynte å dukke opp I de israelske mediene straks over påske. Men på ledende hold I Israel ser det ut til at observasjonene om en påbegynt iransk angrepskrig mot Israel blitt studert I en del uker allerede. Og man bruker altså nå ordet krig om det som synes å være under utvikling. Foreløpig handler det da ikke om gammeldags krig av det slaget som vi husker fra 2. verdenskrig og oppover mot vår tid, med slagmarker og oppstilte hærstyrker som dundrer sammen I store slag. I stedet for må vi se for oss en målbevisst intensivert type krig der terrorister av mange slag blir mobilisert til terrorangrep på Israel fra mange kanter samtidig. Veterankommentator Caroline Glick, som vi nå nettopp nevnte, hun bruker uttrykket seksfrontskrig om den terrorkrigen som nå synes å være under oppseiling etter påsketerrorismen. I alle fall de siste 10-12 årene har det foregått en såkalt lavintensitetskrig mellom Israel og Iran. Iran har ført denne typen krig ved hjelp av et par dusin stedfortredermilitser. De blir samordnet av offiserer fra den iranske revolusjonsgarden. Og I Israel bruker man ordet mapam om dette her. Mapam en hebraisk bokstavsammenstilling som ofte oversettes med uttrykket krigen mellom krigene. Og militære analytikere bruker altså betegnelsen lavintensitetskrig. Og det som da altså denne uken preger kommentarbildet I israelsk presse at mange, uventet mange, tror Iran denne påsken kan ha startet opptrappingen av lavintensitetskrigen I retning av et langt mer samordnet angrepskonsept. Nemlig ved å sette stedfortredermilitsene inn I gjennomført og målbevisst samordnede terrorangrep. Håpet synes da å være at noen av militsene skal greie å ta seg forbi Israels grenser og ramme landsbyer eller byer inne i Israel. Hittil er det Jihad og Hamas i Gaza og en avdeling av Hamas i Libanon, pluss noen andre bevegelser som har opptrådt som aktører. I Israel synes man å tenke at det nå kanskje bare er kort tid igjen før Hizbollah i Libanon også setter seg i bevegelse. Og derfor er spenningen stor på ledende hold i Israel akkurat nå. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om påskehøytidens terrordrap på de tre britisk-israelske kvinnene Lucy, Maya og Rina Lee ved Odd Sverre Håre.